Ezekiela toko fahadimy amby roapolo. Fanoarana momba ny Amona. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona manandry fi ny Amonita ary mamonania ny hamelezana azy ka ataovy aminy hoe, mihaino ny tenin'i Jehovah Tompo, izao ny lazain'i Jehovah Tompo. Noho ny nanaovanareo hoe, hia, sakoa izay, raha nolotoina ny fitoerako masina ary noravana ny tanin'i Israely sady lasaky baby ny taranak'i Joda, dia indro kosa hatolotro ho fananany zanaky ny atsinanana ianao ka haorony ao aminao ny tobiny ary hataony ao aminao ny fonenany. Ireny no hihinana ny vokatrao sy hisotro ny rononinao. Ary rabady hataoko tany fitoeran'ny rameva ary ny taranaky Amonina ho tany fandriny ondry manosy. Ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Fa izaho no lazain'i Jehovah Tompo. Noho ny niteafanao tanana sy ny nitsotoanao tamin'ny tongotrao ary ny nifaliany fonao tamin'ny fanaovana tsinitsinina ny tanin'i Israely, dia indro hainjotro aminao ny tanako ka hatolotro babin'ny jentilisa ianao. Ary ho fongorako tsy ho vaniko firenena intsony ianao ka hataoko lany ritra tsy ho amin'ny tany. Eny, haringako ianao ka dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah. Fanoarana momba ny Moaba. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, noho ny nanaovan'i Moaba sy Seira hoe, indro ny taranak'i Joda efa tonga tahaka ny firenena rehetra izao, dia indro ho tatahako kosa ny tanin'i Moaba hatrany amin'ny tananany rehetra izay ravaky ny tany, dia Beti Jesimota sy Balameona ary Kiriataim ho an'ny zanaky ny atsinanana koa tahaka ny taranak'i Amonina ihany. Eny, hatolotro ho fananany reny izy mba tsy ho tsarovana ao amin'ny firenena intsony ny taranak'i Amonina. Ary ho tanterahiko ny fitsaranan'i Moaba ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah. Fanoarana momba ny Edoma. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, noho ny namelezany Edoma ny taranak'i Joda tamin'ny namaliny azy ary ny nanontany indrindra sy ny namaliny azy, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo, hainjotro amin'ny Edoma ny tanako ka haringako ny olona sy ny biby ao aminy ary hataoko lao hatrany Temana izy sy ho lavi ny sabatra hatrany Dedanina. Ary ny tanan'i Israely oloko no ho entiko mamaly ny Edoma ka hanao aminy araka ny fahatezerako sy ny fahavinirako ireo, ka dia ho fantany ny famaliko hoy Jehovah Tompo. Fanoarana momba ny Filistina. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, noho ny famalina nataon'i Filistina, eny, noho ny namaliny ratsy tamin'ny nanaovany tsinitsinina azy ka nandringana noho ny fandrafiny hatry ny foniela, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro hainjotro amin'ny Filistina ny tanako ka haringako ny Keretita ary horavako izay sisa any amoron-dranomasina. Ary famaizana amin'ny rehetra no ho entiko manao famaliana lehibe aminy, ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah rehefa hataoko miatra aminy ny famaliko.